maanta studioka waxaa nagu soo booqday cabdinaasir ismaaciil oo soola loo yaqaano. Cabdinaasir, kusoo dhawo idaacadda s b s.
maasha allah, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waa ku dhowahay melbourne iyo idaacaddaba.
bal safarkaaga australia, gaar ahaan magaalada melbourne, aad kusoo gaartay, haddaad dadka u sharaxday ama u dulmartay.
maasha allah, waxaan kasoo bilaabay caasimadda soomaaliya, magaalada muqdisho. actually vlog ayaan kasoo sameeyey oo la yidhaahdo muqdisho to melbourne. Saa la socotiin toos lama soo aadi karo, waa waxay ku dhowdahay laba maalmood la soo socdo. waxaan kasoo bilaabay muqdisho, nairobi oo aan kusoo nastay, kadibna dubay oo dhowr maalmood aan joogay. 14 saac kadibna waxaan soo gaaray magaaladan aadka u baaxadda weyn ee quruxda badan ee melbourne, oo aan ku haminayay waqti aad u dheer inaan soo booqdo. aadaan ugu faraxsanahay booqashadan.
waa gartay maal dhaweyd dad baa ku hadalhayo, waxaa la yidhi cabdinaasir soola yaa soo booqday magaalada melbourne. qof baa wuxuu yidhi cabdinaasir soola kee ahaa? marka waxaa lagu yidhi waa nin ku caanbaxay baraha bulshada oo caan ku noqday. ma tilmaan saxa in lagaa bixiyo, mise si kale isku tilmaami lahay?
wallahi u malayn maayo dhankaas inay tahay. haddii dhanka mediaha la eego, social media ma jirin markaa mediaha aan soo galnay 2004 aniga iyo asxaab kale, waa almost 20 years ago. laakiin dadka intooda badan social media ka hor ilaa hadda waxay u yaqaanaan inaan ahay macalin ICT-ga dhiga oo jaamacadaha Soomaali iyo wadamada dariska ka dhigo. runtii ma jecli in lagu aqoonsado social media, laakiin as a teacher ama macalin ahaan
waa gartay. laakiin waxaa kusoo caanbaxdo caan ku noqoto ma la dhihi karaa baraha bulshada?
waxaan dhihi karaa TV la oran jiray Universal TV ayaan kusoo caanbaxay markii ugu horreysay 2004-kii.
waa gartay. maxaa ku tilmaami lahayd sida Soomaalidu hadda u isticmaasho baraha bulshada guud ahaan?
runtii soomaali haddaan nahay waxaan u isticmaalnaa qaabka qaldan. soomaalida waxaa la yidhahdaa inta badan usha meesha dambe unbaan ka qabsanaa. adduunka waa laga faa'idaystaa, ganacsi baa lagu sameeyaa, caafimaadka, waxbarashada, isdhexgalka. laakiin annaga social media waxaan moodnay tiktok ama facebook ama meelaha kale oo dadku ay isku haystaan, oo arrimo aan xasaasi ahayn halkan aan ka sheegi kari la isku haysto. laakiin sidii loogu talagalay oo looga faa'idaysto uma isticmaalo soomaali haddaan nahay.
waa garta ma la dhihi karaa waxaa aada loogu isticmaalaa kala qaybinta bulshada, qabyaaladii oo lasii kordhiyey, nidaamkii dowladda iyo kala dambeyntii oo lagu sii wiiqo?
Bilaa shaki way jirtaa. waxaad arkaysaa xataa waraaqo oo official ah oo sir ah oo secret ah dowladda ay leedahay xataa in lasoo dhigo baraha bulshada, lasoo dhigo dadkii qabiil ahaan loo shiriyo, kicin la sameeyo, group la taageero, dhallinyaradii laga dhaadhiciyo waxaan jirin oo la yiraahdo waxbarasho xataa ma baahnidiin. haddii followers badan aad heshaan oo ama aad soo gashaan tiktok ama facebook aad caan noqonaysaan. marka dhibaato weyn ayaa society-ga bulshada soomaalida ka haysa social media runtii.
waa garta su-aalihii u horreeyay waxaan kuugu bilaabay, maadaama dad aduu ka mid tahayba caan ku noqday oo dee waad ka falanqayn jirtay siyaasadda soomaalida adoo UK jooga, telefishinka universal kadib facebooka soo geli jirtay, ma la dhihi karaa cabdinaasir qeyb buu ka qaatay dhallinyaradaas badan oo iyaguna raba inay kusoo caanbaxaan baraha bulshada, oo qaarkood aaminsan ba in lacag laga sameeyo, inaad arintaas aduu qeyb ka ahayd cabdinaasir?
bilaa shaki, qofka hadduu ku arko adiga inaad ku caanbaxday, laakiin qaabka u caanbaxday ku xiran tahay. waa kugu dayanayaa, dhallinyaradu way ku eeganayaan, waxay leeyihiin hebel waa kusoo caanbaxay oo wejigiis waa la yaqaanaa, albaabkaasina waa u furmaa, sidaa awgeed anna waa isagoo kale inaan noqdaa. laakiin taas ma noqon karto keliya responsibility qofka uu qaadan karo, oran karo anay igu daydeen. hadday igu dayan lahaayeen inay jaamacad wax ka dhigaan ama ay iskuulo tacliinta sare ay bartaan, wax fiican ayay ahaan lahayd. laakiin dadka ugu badan ee maanta isticmaala runtii mar kale aan ku celiye qaab daran ayay u isticmaalaan. mas-uuliyaddan anagoo dhan oo warbaahinta ku jirna ayayna saaran tahay inaan ka wacyigelino.
waa gartay. marka ma la dhihi karaa telefishinadii caadiga ahaa, idaacadihii caadiga ahaa, iyo siyaasiyiinta soomaalida oo arrimaha jira sidii la rabay aan uga hadlin baa u sahasha dhallinyaradaas baraha bulshada ku jira oo qabyaaladda ka hadla hadday rabaan oo ummadda kala qaybiya?
haddii dadku ugu caansan oo maanta soo dhoweynta weyn loo sameeyo oo geesi ama hero laga dhigo waa dadkaas oo aan dhihi karo bilaa shaki inay yihiin society-ga dadka maaragtay bulshada ugu liita ina wey qaabkay u hadlaan iyo siday wax u sameeyaan. waxaana u sahlay dadka siyaasiyiinta, dadka isku qabiilka yihiin, dadka layiri laandheeraa tihiin ama wax walbaad qaban kartaan. ogsoonow kan ma ahan traditional media la yaqaanay oo dadku tababar u soo mari jireen oo jaamacad loo soo geli jiray, training dheer lasoo geli jiray, islamarkaana editorial control lahaa oo radio, TV, journal wuxuu ahaadaba. kan qof walbo smartphone haysa intuu soo galo wuxuu rabuu sheegay, cid controlaysna ba yaraatay ma jirto.
sidee wax looga qaban karaa marka?
way adag tahay. waddankeeni tusaale ahaan waxay isku dayeen inay aalada qaarkood ay joojiyaan, لكن لما كنترول كروه almost impossible هذا نال يردي وحي كسمين العقبة كسمين قف إنكم كيس أنو هنجرين كنتر أما بقول دولار بشي أو ودك كنول هدو ما أنت دولار كنول دولار شن تمان كنول دولار بشي وهلو قف كاس و impossible و content عصب إنه سمين ربا كوا صو tradition كي رقم كي دين تين أن مارك تي أنو إسبر برسون كرين مركا أنا واحد آمن سنة هاي way adag tahay isbeddelka technology-da saameynta ku yeeshay Soomaaliya wax laga qaban karo hadda
waqtiga la shacabka Soomaalida laftigooda maxaa keenaya in qof ama Helsinki fadhiya ama Minneapolis fadhiya ama Norway fadhiya oo Facebook soo faristay inuu uga sheekeyo waxa filaa Soomaaliya ka socdo boqolaal kun oo iyaga ay daawadaan oo ka comment kareyaan shacabka laftigooda qalaq soo qayb kuma leh
well su'aal aad muhiim ah way wayo wuxuu raba ayuu ka maqlayaa And this is very important. Tan ugu muhiimsan waa taas qofkaas wuxuu dhageysanayaa ama qabiilkiisa ka dhashay bombooninaya ama siyaasi uu jecel yahay bombooninaya. Marka audience-ha ama dhageystayaasha ama daawadayaasha ayaa ah dadka u sahlaya qofkan inuu followers badan helo oo aan noqdo. Laakiin dadka qaar kood markay soo galaan waxay ku hadlayaan markaad maqashid xataa yaab ku dhacay. Laakiin problem qofkaas ma aha. Qofka tan dhageysan lahayn uu iska dami lahayd hawadu ka bixilaa laakiin audience-yaha ma dhageystayaasha ma daawadayaashi ayaa u fududeynaya qofkaas inuu san u caanbaxo oo dad badan u yeesho blayn oo Soomaaliyeed
waqti siyaasiyintu qayb intee la egbay ku leeyahay waxa dhici karta marka qaar kood arimo jira oo xaqiiqo oo dadko dhan ay ka sheekeynayaan haddana siyaasiyinti iyo dawladdi ay khuseysay aan kalmad ba laga maqlayn
ما شقكم عليه. By the way سياسيين تا ويستعمالان واي مدونيان إن مجاعو ذا public لا صار ديجو information أي وجود بيان يجا العكس يا قاركود وحليهن أنا جي سو أمان أما قف كان يجا سهر جدا سياسة يجا سهر جدا أما أنكو تتمين حلبان نمو وإن مارك تي سو هجون تاسو أتاك رئيسا in a way سي قف كاس مارك تي هو ذا لغو سار that can be very sensitive بيكون نقدين لانك يا social media هدي قف كو حلقة شيئا ورول باقلية مارك السياسيين تانا وحي نقدين enable أي نقدين وإفضل ذيين أما يسهلين دات كاس إن ماني والبا يسو قلان social media هلا دقيسو مليون إسا دقيستان إسلا مارك هذا opinion كو ذا إسك داية حتى هذا لذا قار كود مارك أي سميان سامين أي كويا لاتو سياسة دو ودن
وكرت عبد الناصر ومر كهلاجي تلفزيون كويا لمقدشو waxaad qirtay hadana khaldana in adaa saxay inaad ba adu aasaasihi wax loo bixiyay CBB da tahay marka hadda fiirisid sida wax u qarxeen iyo dhalinyaradii iyo beenta iyo propaganda daldalay marna ma istir marka dib u fiirisid khald ba ahayd waxaan aan bilaabo
horta serious ma ahayn waxay ahayd waxa xaflad waxay ahayd oo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur loo sameeyay oo aadna ugu dhibaateen magacan by the way isaga bixiyay marka waxa ahayd joke oo maaragtay kaftan ay ahayd wax CBB leeyahay horta oo la dhisay oo golo sare iyo golo dhexe iyo maamul iyo meeting leh bayraatay ma jirto waa wax virtual ah oo hawada isaga jiray weligeena member kama noqonin weligeena ma abuurin weligeena lac kama qaadanin waxa ahayd uu joogi wuxuu noqdo ma taqaana hawada si fiican u galay laakiin one thing I can tell you is CBB wax fiican ma ahan kuwa hawada ku jira iyo kuwa kama qanba environment waxay sameeyeen ummadii oo dhan lagu dhalan rogay oo la sameeyay maaragtay waxyaabo aan lagu aqoonin traditionka media sida wax loo soo gudbiyo wax la sameeyay narrative ayaa la sameeyay dhibaatooyin wadanka u geysteen maantana consequence ka dhashay waqtigaas ayaa maanta aan maaragtay mirihiisa aan guranayna
waa garta warbaahinta caadiga marka khalad intee la egba ku leedahay hadda Soomaali television ka shaqeeya idaacada jira waxa laga yaabaa dadka dhageysta ama ku xiran inay aad uga yaryihiin kuwa ku xiran dhalinyarada Facebook soo fariista marka warbaahintaas eed intee la egba ku leedahay in waxaanu fidaan
aad aad badan bay ku leeyihiin waayo iyaga xataa way heli karaan in inay social media ay isticmaalaan laakiin maanta dadku ma dhageystaan idaacadihii iyo maartii TV-yadii iyo joornaaladii qof eegaya male qof walba smartphone ayuu gacanta ku haystaa wuu soo galiya wuxuu arkayaa ama uu taageeraya ama wax reerkiisa ama qabiilkiisa ama siyaasiga uu aaminsan yahay marka meeshi waxa ka baxay warbaahintii la yaqaanay dadku ay u soo tababarteen oo dad badan ay ku caanbaxeen ayaa meesha ka baxay sababtuna waxay tahay marabaan way wala control editorial control ya jirta hadda meeshan aan ku suganahay waxaan rabnaa ma sheegi karno oo dhibaato naga soo gaari karta laakiin meeshan kale qofka wuxuu rabo ayuu sameynaya tan aniga waxaan ku tilmaamay maqaayadihi Soomaaliya magaalooyinkeeda aan fadhiisan jirnay oo isla fadhiisan jiray oo la sheekaysan jiray oo kamera lagu aadiyo kale noqotay marka dhibaato weyn ayay ka timid dadkana mas'uuliyadu ay ka saarantahay waxay tahay way gabeen shaqadii lagu talagalay oo ah dadka wacyigelintooda dhanka media
waqti marar badan ba wax laga qoray in xataa siyaasiyintu qaar kood sida sheegtay wararka u gudbiyaan qaarkood dhiira geliyaan, qaarba laga sheekeyn jiray lacagaa lagu bixiyaa sida adigu hadda sheegtay. Ma wax jiraa in siyaasiyiintu ay lacag ku bixiyaan dhallinyaradaas facebookyada fadhiya dadka social media ku shaqaysta? Adigusa qayb ma ka ahay?
Oh, boqolkiiba boqol lacag waxaa lagu bixiyaa oo millions ayaa lagu bixiyaa oo bilaa shaki ah. Anigu qayb ma ka ah maya, without any doubt. Anigu dee nin wax bartay baan ahay oo si fiican horuna ugu soo shaqaysay, haddana shaqaysanaya. Marka maba u baahnayn lufluufkaas haddaan ergaas isticmaalo yar. Laakiin waxaa lagu bixiyaa xilliyada doorashooyinka, xilliyada xasaasiga ah, lacag millions ayaa lagu bixiyaa dad oo dalka iyo dibadda jooga oo lagu tilmaamay inay influential yihiin ama saameyn ay leeyihiin hadda af Soomaaliyana isticmaalo, kuwaasoo waxay abuurayaan narrative ama ma aragtay arrimo qofkaas bedeli karta ama dadka jeclaysiin karta doorashooyinka markay dhacayaan oo kale. Laakiin lacagahaas lagu bixiyo qofkaas waxaa laga yaabaa inuu beri kugu soo laabto uu ku yiraahdo lacagtii baan rabaa, haddaad diidna adoo kugu soo laabanaya. Marka waa la kala shaqaystaa, waa style ma aragtay aan qurux badnayn, laakiin aada looga shaqaysaa. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qof siyaasi inuu kula soo xiriiro uu ku yiraahdo Cabdinaasir, waxaan rabaa in aad ii baahisid arrimahan, $10,000 $20,000 ayaan bixinay. Waa lacag aad u fara badan qof Soomaali joogo kale. Marka qofkii sidaa barta, lagama yaabo xataa inuu waxbarasho aado ama shaqooyinkii traditionalka aan naqaanay uu ku soo laabto.
Waa gartay, waxaad tiri waxyaalaha macalin baa tahay, waxyaalaha ICT-ga dadka bartaa. Xaggee ka bartaa arrimahan social media hase casharo nooceyaad ka bixisaayo dhallinyarada ama dadka uga digtaa? Maxayyiin waxaad dadka bartid?
16 universities oo 16 jaamacadood oo waddanka gudihiisa ku yaalla, kuwa Ethiopia ku yaalla, Kenya, ayaan almost 15 sano aan ka dhigay ICT markaan soo dhameeyey waxbarashadaydii sare aan soo dhameeyey. Laakiin inta badan dadku waxay ugu yaqaanaan in website-ka ugu weyn oo ICT-ga laga barto Soomaaliya, dalka iyo dibadda, waddan walba dhallinyaro oo ilaa iyo 100,000 gaartay ay ugu xirnayd. Waxaan bari jiray ICT-gii caadiga ahaa, programming language, networking, cyber security. Hadda xilligan sanadkan hadda dhammaanaya waxaan bilaabay waxa la yiraahdo AI oo Soomaali hadda ku cusub, artificial intelligence ayaan bilaabay. Laakiin at the same time waxaan sameyn jiray waqti aad u dheer, 10 sano ugu dambeeyay, dhallinyarada inaan wax ka baro halista ay leedahay social media-ha. Dadka intooda badan waa laga jabsadaa, waa lagu dhibaateeyaa, gabdhaha lagu fadeexeeyaa, sawir xun baa laga soo daayay, video xun. Marka intaasoo dhan dadku waan ka tababaraa u sheegaa. Laakiin qofka Soomaaliga intaas wuxuu ka jecel yahay qabiil laga sheekeeyo, siyaasi laga sheekeeyo, iyo qof la ataagareeyo oo ma aragtay lagu dhibaateeyo. Marka intaasna waqti badan ayaa waday, ilaa haddana waa wadaa arday waxbaa baraa, jaamacada waxbaa ka dhigaa, taas ayay tahay. Laakiin dadka intooda badan saa sheegtay waa runtaayo, waxay u yaqaanaan un Facebook Live laga soo galo ama Twitter Space-ku hadda ayamaana u badan laga soo galo. Laakiin waxyaalahaas wax ka badan ayaan personal ayaan sameeyey.
Waa garta Cabdinaasir, siyaasi ma tihid, laakiin waddanka aad baad u martaa arrimaha hadba jirana. Sidaad sheegtay, Twitter Space baad furtaa, aad ka hadashaa, aad ka falanqaysaa, dadka ku casuuntaa. Markaad fiirisid Soomaaliya, muqdishaa tagtay, gobolladaa tagtaa, dibadaha tagtaa, jaaliyadaha la kulantaa, markaad Soomaaliya fiirisid, xaaladda Soomaaliya maxaa ku tilmaami lahayd? Dadka qaar baa ka niyad jabsan badan oo leh waddanku waa sii tafaraaruqaya, dhibaatooyin badan baa jira. Qaar baa leh marka la fiiriyo meeshaan ka nimid, meel fiican baan maraynaa. Adiga qiimeyntaada maxay tahay waddanka?
Wallahi waa runta aada u mahadsan tahay. Waddanka horta ani waan tegey, hadda waaba ku noolahay caasimadda, laakiin waan soo wareegay. Fursadahan helay markaan qurbaha ka soo laabtay waxay ahayd inaan tago gobol walba oo maaragtay Soomaaliya, meelaha la tegi kara inaan tagay. Waddanka rajuu leeyahay, waa fiican yahay, isbedelaa ku socda. Haddii waxba tari mayso dhisma iyo waddooyin la dhisay, dadka maskaxdooda iyo qalbigooda waa in la dhisaa. Aniga waxaan aaminsanahay waddankan dhibaatadii ugu weyneyd ee soo gaartay boqolkii sano ugu dambeysay inay ahayd 4.5 systemka loo sameeyey dhibaatooyinka maaragtay ay dadkii shisheeye waddanka yimaaday, annagana ka mas-uul ahayn oo dagaalkii sokeeya keenay. Laakiin waxaan hubaa sanadba sanad ka dambeeya waa qor isku dhiib oo si fiican ku socdaa, progress ayaa jira. Laakiin awoodaha dowlad goboleedyada federaalka la siiyey runtii dhaawac aad u weyn ayuu waddanka u gaarsiiyey. Welina lama hayo dad maaragtay very educated ah oo waxbartay oo baarlamaan ku jira ama wasiiro laga dhigayo, qof walba 4.5 meesha ku jooga, taasna waddanka way dhaawacaysaa. Laakiin anigu waxaan hubaa sanadba sanad ka dambeeya waddanka nabadiisa, horumarkiisa, dhaqaalihiisa, internationalka si fiican ayuu u shaqeynaya. Sanadkan kale, tusaale haddaan kaaga dhigo waxyaabaha hadda lagu guuleystay waxaa ka mid ah waqti hore lasoo bilaabay in Eastern African Community aan ku biirno, cunuqabaxeyntii laga qaado, deyn cafintii la sameeyo, way socotaa. Laakiin Soomaali weli ma soo dhawaan. Waxaan aaminsanahay Soomaali waxay u baahan tahay 2-3 decades oo ilaa iyo 30 sano ayay u baahan tahay waqti la helo, hal cod hal qof la helo. Xilligaasoo kale waa laga bixi karaa, waayo 4.5-kii waddankii dhulka ayuu la galay. Musuqmaasuqi aad u fara badan yahay, laakiin haddaad tiraahdo shalay imaanta yaa fiican, waxaan ku leeyahay maanta
waa gartay. Sidaan hore u sheegay, jaaliyado badan baa soo martay. Waa markii kuugu horreysay Australia aad timaadid, magaalada Melbourne aad joogtid, dhowr maalmood baad joogtaa ama asbuuc wax ku dhowaan isleeyahay. Maxaa kaaga baxay Australia guud ahaan iyo jaaliyada Soomaalida halkan aad kula kulantay?
Wallahi horta si fiican ayaa la ii soo dhaweeyey, dad badan oo asxaab ayaan ku leeyahay, weligayna waa jeclaan jiray. Waxaan idhi hadda markaan imid magaaladan waa waddankii 74-aad aan tago, 74 countries, nin aan asxaabnahay oo cabdisalaan hereel yihahdo aad taqaana ayaa challenge aan ku wada jirnaa. Marka aadan u wareegaa, laakiin runtii waddankan dee waddankan waa qaarad aad u fog yahay. Magaaladan Melbourne oo weligeen aan maqli jiray aadan ula dhacay space ahaan baaxaddiisa. Ma aragtay anaga Ingiriiska meeshaan joogna dee meel iska waxaa la odhan jiray Baytulcankabuud, waa guri oo ma aragtay oo aad u yar. Laakiin waxaan ku arkay jaaliyad ma aragtay aad u tayo wanaagsan, si fiican baa la ii soo dhaway. Aniga uma baran runtii qof casho loo sameeyo ama airbor lagu sugo. Airborka xataa dhuumalaysian ku soo baxay, dadka celebrityga oo maaragtay siyaasiyiinta oo iyo waxaasoo kale ma jecli. Laakiin waxaan ku arkay magaalo weyn oo qof walba siduu doono ugu nool yahay, waana ka hormarsan yihiin dadka kale. Waayo aniga qof waxaan ku qiimeeyaa markaan arko meeshay ku nool yihiin, lifestylekooda, gawaariday wataan, masaajidkooda, waqtiga ay familkooda u helaan, waa lifestylka ugu wanaagsan. Hadda waxaan soo maray Maraykan iyo Canada, ayaan samarkii aan joogay. Magaalooyin waxaan jiray aan assessment ku sameeyo. Magaalo aan ku noolaan jiray San Diego ilaa California ku taala, waxaan moodi jiray one of the best magaalooyinka ugu fiican adduunka. Markii dambena Toronto aan arkay, waxaan Toronto ka fiican. Sanadadii ugu dambeeyay waxaan tegay Cape Town oo aan isiri Cape Town meel lamid adduunka ma jirto. Laakiin hadda number one bilaa shaki waxaa galay magaaladan Melbourne, oo aan u arkay magaalada very laid back ah oo ma aragtay aad u qurux badan. Waxaan aad uga helaa aniga aan aad u daawadaa cayaarahan la yirahdo cricketkan aad u daawadaa, meel cricket laga jecel yahayna runtii aniga aadan u jeclaa. Hadda runtii subaxdii waa berigii hore, intaan soo tooso ayaan lugayaa magaalada cidla ah, barnaamijyo dhalinyarada ku dhiirigelinayo health eating, cunta oo caafimaad leh iyo socod iyo waxaasoo kale. Dadku waxay aad ula dhaceen oo isoo weydiiyaan walaalow dadka see loogu noolaan karaa, loo imaan karaa meeshan, sababtoo ah waxyaaba badan aan ugu sheekay, waxyaalahaan arkay iyo waxay arkeen guryihii iyo wadooyinkii iyo dadku say u nool yihiin way arkeen, waan uga sheekeeyey. Marka magaaladee hadda xilligan la joogana waxyaabaha ugu cajiibka waxay tahay waa summer. North America iyo Europe-na waa winterkii ugu darnaa ayay ku jiraan hadda. Soomaalina dadka haddaad tiraahdid life baan ku jiraa iyadoo qoraxda soo jeeda waxay ku leeyihiin, oo annaga hadda habeen bar baanu marayna. Marka taasna waxaan isku dayanaa inaan u micneeyo. Laakiin bilaa shaki magaalo haddaan imaado aan ka helo waan ku soo laabtaa, sida Maraykan iyo Canada iyo South African ugu laabto. Waxaana runtii aan u mahad celinayaa jaaliyada isku xiran oo si fiican cayaaran way socdaan oo cayaaran waa ka qayb galay. Tan kale haddaan ku darsan karo, waxaa noo imaanaya one of the biggest stars ayaa maaragtay caawa noo imaanaya, haddoo la yiraahdo Xariir Axmed in la yiraahdo, oo fanaan weyna aada Soomaalida u jeceshahay ayaa magaalada imaanaya. Marka inta annaga joogna dee magaalada waan waxay dhahaan reer xamarka waa shidaynaa magaalada ay dhahaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdinaasir Ismaaciil oo Soola loo yaqaan. Cabdinaasir, aad u mahadsantaa.